Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Et hjertestop er vildt kaotisk, fordi man jo stryger ind på den her stue, og det skal gå meget stærkt, og der er meget kaotisk stemning, og man skal tilslutte apparater, og der bliver råbt altså medicindoser, og der skal hurtigt overleveres omkring den her patient. Men der Christina var jo fattet. Hun lavede virkelig en opvisning i, hvordan man gør det rigtigt. Det var en, man lidt håbede var på arbejde, hvis der blev travlt, fordi hun var så dygtig. Og det blev jo så anklagemyndighedens påstand, at det ville hun gerne gøre igen og igen. Hun ville gerne have den gode historie at fortælle, når den næste vagthold mødte ind, og derfor gjorde hun det.
Snart kan hele verden se med, når Netflix fortæller historien om en sag, som rystede Danmark. I 2015 bliver sygeplejerske Christina Ejstrup Hansen fra Nykøbing Falster Hospital anholdt under mistanke for at dræbe sine patienter med vilje. Dato i dag er den virkelige historie. For hvad skete der egentlig? Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hvor meget har den her historie fyldt i dit liv?
Ja, meget. Jeg tror, at da jeg skrev bogen, var det helt vildt. Der endte jeg også med at tage fri fra mit arbejde. Jeg fik helt konkret sådan en aktindsigt på omkring 3.000 siders efterforskningsmateriale, som var sådan noget obduktionserklæringer, retskemiske erklæringer, politirapporter og afhøringer. Og de lå sådan rundt omkring i vores lejlighed. Så den flyttede ligesom hjem hos mig, den der sag. Så kørte jeg jo hele tiden til Nykøbing Falster. Og nogle dage talte jeg med pårørende. Og nogle dage kørte jeg til et fængsel og talte med hende, der var dømt for det hele. Så jeg blev sådan lidt, i den periode, der var sådan et halvbims. Fordi jeg jo virkelig talte om den sag hele tiden.
Hvad gør du for at ryste den sag af dig, når du en gang imellem skal være bare Christian, så at sige?
Så har jeg en god kæreste, der siger, at jeg skal seriøst ikke snakke med den der sag mere. Det er selvfølgelig lidt svært lige for tiden, når nu kommer den her serie. Fordi jeg synes jo ikke, jeg er jo sådan en. Jeg synes jo ikke, vi er færdige med at snakke om den.
Det her, det er Christian Korfiksen. Han er journalist på Politiken, og så er han forfatter til den journalistiske bog Sygeplejersken, som Netflix nu baserer en serie med samme navn på. Netflix-serien er faktisk historien om den sygeplejerske, der afslører drabsforsøgene. Hende vender vi tilbage til, men først den sygeplejerske, som begik forbrydelserne. Hvem er hun?
Hun hedder Christina Ejstrup Hansen, og på det her tidspunkt, der er hun 30 år. Og hun er jeg tror alle, jeg har talt med, som har arbejdet sammen med Christina Ejstrup Hansen, siger, at hun er mega dygtig. Hun er fagligt dygtig, og hun er særligt rigtig dygtig i sådan akutte situationer. Overlægerne taler om, det er godt, når hun er på vagt, hvis der sker noget, fordi så ligesom styr på det. Så hun er dygtig. Der florerer mange historier om Christina. Fordi hun er en markant skikkelse, hun er en, man lægger mærke til. Men hun er også en, der tit er udsat for nogle dramatiske situationer. Altså når hun har nattevagt, sker der tit noget voldsomt, siger man. Det er ligesom historien på sygehuset. I retten kommer det frem, at altså i det retsopgør, der er efterfølgende, kommer det frem, at der er noget, der hedder Christina-vagter, kalder man det. Det er sådan en vagt, hvor der typisk har været gang i den, altså hvor der har været mange akutte patienter.
Christina Ejstrup, hun bliver jo så afsløret af en kollega, Pernille Kurtzmann Larsen. Hvordan opdager Pernille, at der er noget galt?
I begyndelsen har de har tit nattevagter sammen. Og hun lægger mærke til, at sammenlignet med de kollegaer, hun ikke har nattevagter med, synes hun altid, at når hun har været på arbejde, Pernille, så har der været gang i den. Altså, der har været mange akutte patienter. Og det går ligesom op for hende, at der sker et eller andet en weekend, hvor hun så ikke har nattevagter med Christine Ejstrup Hansen. Altså, hvor de arbejder for skudt. Og det betyder, at nogle patienter, Pernille har haft på sin vagt, dem overlader hun til Christina og går hjem. Patienter, som egentlig kommer ind på den her akutafdeling og bliver stabiliseret, som man får styr på, og som ja, man egentlig tænker snart skal udskrives. Så møder hun ind 12 timer senere for at tage over de samme patienter igen, hvor Christina så har haft dem. Og det, hun oplever den vagt, er, at når hun kommer tilbage til sygehuset 12 timer senere, så de patienter, der egentlig var blevet stabile, og som hun egentlig følte, der var godt styr på, de har fået det dårligere på Christinas vagt. Og det er meget det, der gør for Pernille, at hun tænker, der er et eller andet her. Altså, hun må gøre noget ved patienterne, som er forkert. Og det er jo så der, hun første gang siger det højt over for andre.
Er det en bevidst test, hun sætter op, eller hvordan? Er det noget, hun arrangerer, Pernille, eller det er bare sådan, det er?
Det er bare sådan, det er. Altså, det er, hun slår det hele tiden hen, i forhold til, at der må være en faglig forklaring, der er bedre, end at Christina bevidst går noget ved patienterne. Men særligt efter den her weekend, der synes hun ikke, der er nogen vej tilbage. Hun bliver nødt til at teste, om det bare er et eller andet vildt, hun forestiller sig i sit hoved, eller om der reelt er noget, der underbygger det der.
Så den weekend der, den bliver skelsættende, så at sige. Hun begynder at tage sin fornemmelse alvorligt.
Ja, fordi nu er hun ikke på nattevagt med Christina. Nu ser hun det udefra, hvor hun ligesom tjekker ud, og når hun kommer tilbage, så er der sket et eller andet i en mellemliggende periode. Det synes hun bliver nødt til at reagere på.
Hvad gør Pernille Kursmann så?
Efter den weekend synes hun ikke, der er nogen vej tilbage. Hun har simpelthen brug for at sige det til nogen. Så hun beslutter sig for at sige det til sin kæreste, Niels Lundén, som er overlæge på akutafdelingen. Og som Pernille har fortalt, det sætter de sig konkret i sofaen, og hun siger ligesom, jeg tror, Christina forgifter patienterne, jeg tror, hun slår dem ihjel. Eller gør dem ondt. Niels Lundén holder ligesom en pause og kigger på hende. Og så skiller han hende bare ud. Altså, hvad fanden bilder man sig ind og siger noget om kollegaer? Altså virkelig en overlæge, der nu står og skiller en sygeplejerske ud. Det der, det siger du aldrig igen. Det der siger man ikke. Hvad nu, hvis det der bliver et rygte, der begynder at løbe på afdelingen? Og hvad har du overhovedet at bygge det på? Hvad er det for noget at sige? Altså, han skiller hende virkelig ud. Og som hun har beskrevet efterfølgende, blev hun helt skamfuld. Fordi hvordan, jamen, det kan da være, det er noget, jeg forestiller mig. Men udkommet på den snak der, bliver ligesom også, at Niels Lundén siger, jamen, prøv at det der må vi da undersøge, men altså, vi må simpelthen aftale, når vi har kigget ind i det der. Og hvis der ikke er noget i det, så skal du også lægge låg på det. Fordi det er sådan noget, der siger man bare ikke om andre mennesker.
Og hvad er årsagen til, at Pernille og Niels Lundén ikke går til politiet på det her tidspunkt?
Jamen, det er faktisk meget Niels Lundéns rationale, at hvis de går til en afdelingssygeplejerske eller en leder, så vil det, der måske vil ske, er jo, at så bliver der indkaldt til et møde med Christina Ejstrup Hansen, og så siger hun, det kender ikke noget til, og så undersøger man det, men det, der måske kunne have været beviser, de er for længst forduftet, de er kørt med portøren ud i skraldespandene, man har sprittet af. Det kan være dem, som de mistænker kan være ofre. Det kan være, de er tjekket ud for lang tid siden. Det kan også være, hvis de er døde, kan det være, de er blevet udleveret til de pårørende, måske til med kremeret. Det er meget Niels Lundéns plan, at de skal gå udenom alt det der, og så skal de ringe direkte til politiet, hvis der er noget.
Cirka 14 dage efter den snak, Pernille Kursmann og Niels Lundén har der, der har Pernille så en nattevagt med Christine Ejstrup. Hvad er det, der sker der?
Niels Lundén og Pernille Kursmann Larsen beslutter sig for, at de skal holde ekstra øje med Christine Ejstrup Hansen. Altså, det er jo Pernille, der skal arbejde sammen med en, have sådan en 12-timers nattevagt. Hun skal prøve at se, hvor er hun henne, hvornår. Ligger der, de forestiller sig alt muligt, tænker tingene igennem. Kan der ligge en sprøjte i en skraldespand fra et rum, hun går ud af? Kan der være noget, der er fingeraftryk på? Kan hun være inde på stuer, hun ikke skulle være? Forsvinder der noget fra medicinrummet? Alt sådan noget. Og så beslutter de ligesom, at det skal hun gøre hele den her nattevagt. Og hvis hun får øje på noget, altså hvis de mener, der er bevis, så skal hun ringe til politiet. Når den er slut, så vil Niels komme ind på sygehuset. Ligesom så kan de lægge det hele på bordet foran sig og sige, hvad har vi ikke? Og så vil de ringe til politiet, hvis der er noget. Men aftalen er jo også, at hvis der ikke er noget, så er det måske den nattevagt, der skal til, hvor man kigger meget og får øje på, at der er ikke noget. Og så siger Niels også til Pernille, at så skal du måske prøve at lægge låg på det der. Så skal du måske indse, at det er helt vildt, det du går og forestiller dig.
Og hvad sker der så den nat på den vagt?
Det ender med at være en helt skelsættende nattevagt, forstået på den måde, at det er ligesom, hvad kan man sige, en nattevagt i flere akter. Der er blandt andet en patient, som hedder Viggo Holm Petersen. En mand, som er altså i dårlig forfatning, som er syg, indlagt, men som ikke er, ifølge hans journal, er han ikke døende. På et tidspunkt så falder hans tal, altså de her tal, der er. Man har forskelligt overvågningsudstyr spændt på sig, når man ligger på en hospitalstue, så typisk inde på personalestuen og i medicinrummet, der kan de se på sådan en skærm, der siger bip, typisk, ikke? Han har haft forskellige slags kræft tidligere. Derhjemme er han blevet utrolig diffus. Hans lunger raller, når han taler. Og det er derfor, han er blevet indlagt på akutafdelingen. Og på et tidspunkt kigger Pernille Kursmann Larsen på hans tal, og hun kan se, at der sker noget. Hans tal falder. Hans iltmætning i blodet, tror jeg det er. Så hun går ind og kigger på hans stue. Så hun kigger rundt, men der er ikke noget mistænkeligt. Indtil hun får øje på hans venekateter. For at undgå, at man skal stikke patienter hele tiden med medicin, så får man indlagt sådan en venflon. Som hvis man har været på sygehus, kender man den. Typisk har man et stykke tape på hånden også, der holder den fast. Og så er der sådan et sidekateter, hvor sygeplejersken kan sprøjte medicin ind, hvis man skal have noget. Og der opdager Pernille Kursmann Larsen, at der er sådan et låg på hans venekateter, som er af. Det vil man aldrig gøre, hvis man er sygeplejerske. Man sætter det altid på igen, så bakterier ikke kan komme ind i ens blodår. Det får hende så til at kigge på det her venekateter, og der kan hun så se en hvidlig væske, altså i sidekammeret. Hun tænker over, hvad har vi i afdelingen, der er hvidt? Og tænker, det er solid. Et meget potent stof, som der ikke stod noget om i hans journal, han skulle have. Og det er der, hun føler sig overbevist om, at et eller andet er i gang. At der er nogen på den afdeling, der er i gang med at give patienter noget, de skal have. Hun går ud og ringer til Niels Lundén. Hun går ind i medicinrummet og siger, jeg tror, hun gør det. Jeg tror, hun er i gang med at gøre patienterne ondt. Og den scene hos Viggo Holm Petersen der, den ender jo med en dør. Når man taler med Pernille Kursmann Larsen i dag, så er det der hjemsøger hende. Fordi hun jo egentlig på det tidspunkt følte, at hun så noget ske, men at hun ikke forhindrede det.
Du siger, der er flere akter. Er der flere, der dør den nat?
Der er en anden patient, en ældre dame, som er indlagt med lungebetændelse. Hun har ikke været til at få kontakt til i flere dage. Hun dør også, og ender ved at blive skrevet ind i anklageskriftet. Og så er der en tredje patient, som viser sig ret væsentlig. En ældre kvinde, som er indlagt, fordi hun synes, det spænder hendes brystkasse over hendes ene arm, og man mistænker, hun måske har fået en blodprop i hjernen, det hun har haft tidligere. Hun bliver indlagt, og man får hende stabiliseret. Hun hedder Maggie Margrethe Rasmussen. Det er i løbet af natten. Hun får det pludselig vildt dårligt. Hun kaster op og siger hele rummet omkring hendes snore, og Pernille Kursmann Larsen frygter straks, at der er noget i gang igen. Og på et tidspunkt kan hun så se på de her skærme, at Maggie Margrethe Rasmussens udstyr bliver slået på pause. Der er en inde på hendes stue, og det er det tidspunkt, hun går ind og kigger inde på stuen. Hvem er derinde? Hvem er det, der slår det der udstyr på pause? Og der ser hun så Christine Ejstrup Hansen, stående med ryggen til døren med to sprøjter. Som Pernille Kursmann Larsen fortæller, der er det to ret store sprøjter i forhold til, hvad man typisk vil give. Og hun synes ligesom, at Christine Ejstrup Hansen forsøger at gemme dem under armen. Kort efter får Maggie Margrethe Rasmussen også hjertestop. Eller det viser sig faktisk, at hun ikke har fået hjertestop, men hun stopper i hvert fald med at trække vejret, og man begynder at give en hjertemassage. Og det øjeblik er den første gang, der er en person, der kan fortælle, at hun har set Christine Ejstrup Hansen i gerningsøjeblikket. Ellers har sagen evigt altid baseret sig på nogen, der måske følte noget, eller troede noget, eller kunne forestille sig noget. Men her er der første gang en person, der siger, at hun har set hende gøre det, som skulle vi jo finde ud af, at flere havde mistænkt i årvis.
Og hvordan reagerer Pernille Kurtzmann så over for Christine Ejstrup, da hun finder hende på stuen der?
Hun er lidt overrasket over selv, hvor højt hun siger det. Hun siger noget stil med, skal hjælpe med noget? Altså hun siger, det giver ligesom et spjæt i Christine Ejstrup Hansen. Hun synes, at det virker som om, hun ligesom får gjort sig færdig, nørklet færdig. Hun kan se, hendes arme bevæger sig bagfra. Altså hun står bagved hende og kan se, ligesom hendes albuer bevæger sig. Christina vender sig om og siger ellers tak, og Pernille Kursmann Larsen går egentlig ud af stuen igen. Flere gange i løbet af den nattevagt, der gør hun nogle ting, som hun efterfølgende i dag har svært ved ligesom at forstå, hvorfor hun gjorde det på den måde, fordi hvorfor råbte hun ikke højt der? Hvorfor greb hun ikke ind? Men det var, fordi hun havde aftalt i høj grad med Niels, at hun skulle lade som om, at der ikke var noget på færde. De ville så gerne tage hende på færds gerning. De ville så gerne have hende til at efterlade beviser, så der faktisk var noget at komme efter på det der gerningssted, som på forfærdelig vis jo er ret optimalt, fordi man spritter af, man smider sprøjter ud, man har gerningsvåbnet liggende lige over et medicinrum, uden der er nogen, der kigger mærkeligt, hvis man går ned ad gangen med en sprøjte.
Og hvornår er det så, Pernille Kurtzmann og Niels Lundén vælger at handle på det og stoppe op og involvere andre?
Det gør de, da nattevagten er slut. Den slutter klokken 7 om morgenen. Der er de været på arbejde i 12 timer. Pernille Kursmann Larsen og Christine Ejstrup Hansen. Og Niels kommer ind på sygehuset. Han er faktisk så forudseende, at han ser ud på parkeringspladsen, der står nogle container, hvor han forestiller sig, at det måske er med skraldet fra akutafdelingen også. portørerne har allerede båret ud. Så han får kørt det tilbage ned i bunden af akutafdelingen, fordi han tænker, der kan måske være beviser i. Og så mødes han med Pernille Kursmann Larsen, og hun genfortæller noget af det, jeg har fortalt dig her. Og så siger han, der er jo ikke noget at komme efter. Vi skal ringe til politiet.
Altså, der er ikke noget at være i tvivl om?
Der er ikke noget at være i tvivl om. Det skal vi simpelthen reagere på. Han slår os op i Maggie Margrethe Rasmussens journal og kan ikke få det til at give mening, hvad der er sket med hende. Og så ringer de. Men politiet tager det meget alvorligt og rykker straks ud med teknikere og afspærrer og indsamler beviser og kører samme dag ud og anholder Christine Ejstrup Hansen. Hun bliver varetægtsfængslet, og det bliver jo så starten på den her politiefterforskning. Hun bliver anholdt i 2015, og det første, altså en straffesag, blev indledt i 2016, omkring et år efter. Kommer faktisk ikke ud i friheden igen, før at hun skal i retten.
Det er så det første retsmøde, du helt tilfældigt som reporter på Politikken bliver kaldt til Falster for at dække.
Ja.
En af Danmarks historiens mest opsigtsvækkende drabsager begyndte i dag ved retten i Nykøbing Falster.
Ifølge anklageskriftet har sygeplejersken forgiftet patienterne, og forbrydelserne har fundet sted mellem 2012 og 2015.
Der er ikke andre vidner, der tidligere har fortalt, at de har set noget, men det har det her hovedvidne altså, og det er derfor, at hun er så central i den her sag.
Sygeplejersken har siddet varetægtsfængslet siden marts sidste år. Hvis hun dømmes skyldig, risikerer hun fængsel på livstid.
Østre Landsret idømte i dag den 32-årige sygeplejerske Christina Hansen 12 års fængsel for 4 drabsforsøg. Hun var tidligere i byretten blevet idømt fængsel på livstid for 3 drab og et drabsforsøg på sygehuset i Nykøbing Falster.
Christina Ejstrup Hansen ender med at blive dømt for 4 drabsforsøg. Hun får 12 års fængsel, men hun bliver ikke dømt for drab.
Nej.
Hvorfor ikke? De er jo døde.
I byretten bliver hun dømt for flere drab, men hendes dom bliver omstødt i landsretten. Og det er sådan lidt en indviklet forklaring, men kort fortalt, så kommer der en erklæring fra Retslægerådet. I sidste øjeblik faktisk, lige inden at man skal procedere fra anklagemyndigheden, som siger, at de patienter, som står oplistet som ofre i anklageskriftet, de var i forvejen så syge af alt muligt andet også. Og når man ikke kan sige 100%, at gerningsvåbnet, det som her er medicin, at det er dødsårsagen utvivlsomt, så kan man heller ikke dømme for drab. Så blev dømt for 4 drabsforsøg og 3 tilfælde for den der nattevagt, vi talte om, og så finder man jo så et tilfælde tilbage fra 2012, da Christine Ejstrup Hansen var på en anden afdeling, hvor politiet også var indkaldt, men hvor man hurtigt henlagde sagen. Og den graver man ligesom frem af arkivet igen og finder ud af, at det er fuldstændig samme modus.
Har der i sagen været antydning af, at der har været andre dødsfald på akutafdelingen, som Christine Ejstrup kunne have været gerningsmand bag?
Altså, hendes anklageskrift indrammede jo 4 tilfælde, og det er det, som straffesagen har gået på. Men der har været indkaldt virkelig mange vidner i sagen, og rigtig mange af hendes tidligere kollegaer har jo berettet om tilfælde tidligere, som ligger uden for anklageskriftet, som de også har undret sig over, siger de. Og som, ved jeg, når jeg har talt med nogle af dem, jeg har hjemsøgt dem efterfølgende. Politiet prøvede jo at gå tilbage i tid, indkredset omkring 30 tilfælde, som man gerne ville have gået dybere ned i, men hvor man fandt ud af, at alle 30 sager var patienten kremeret. Så der kunne man hverken forbe eller afkræfte om det, som nogen fortalte nu, om det var rigtigt.
Hvad er det, Christina Ejstrup giver de her patienter?
Jamen, på nattevagten aner Pernille Kursmann Larsen det jo ikke. Der er jo rigtig meget, hun ikke ved, som vi først er blevet klogere på efterfølgende, da efterforskerne kom og rullede deres apparat ud og undersøgte og lavede retskemiske erklæringer osv. Men det, der viser sig, da man får lavet de her retskemiske erklæringer, de her obduktioner også, er, at det er stesolid, det er morfin, og i nogle tilfælde også hjertemedicin.
Og i hvilke situationer er det, man normalt giver den slags præparat?
Ja, morfin giver du, hvis du har ondt. Hvis du skal smertedække, så kan du så give på et tidspunkt så meget morfin, at din krop slapper så meget af, at du også stopper med at trække vejret. Det samme med stesolid, det kan man give en, der har kramper, eksempelvis en epilepsi-patient måske. Så kan man også blive ved med at give så mange doser på et tidspunkt, at de ting, den gør godt for kroppen, det bliver så voldsomt for din krop, at dit centrale nervesystem begynder at slå ud.
Det er jo ret forfærdeligt at høre, hvad hun har foretaget sig, og hvad hun er blevet dømt for, Christian Korfiksen. Er du blevet klogere på, hvad hendes motiv er?
Jamen, det var jo den store brik, der manglede lang tid i den her sag. Altså, da hun blev anholdt, og der skulle være de her fristforlængelser med en anklagemyndighed, der hele tiden ville have, hun skulle fortsætte i fængsel, der var det også det, forsvaren sagde hele tiden. Men der er jo ikke noget motiv. Hvorfor skulle hun have gjort det? Hun var en dygtig sygeplejerske, siger alle. Alle beskriver, hvordan hun, når de blev dårlige, kæmpede det bedste, hun havde lært for enten at genopleve dem, eller rette dem op. Hun havde ikke noget økonomisk motiv. Hun stjal ikke eller sådan noget, som man har hørt i nogle sager fra udlandet. Så hvorfor skulle hun have gjort det? Og det, som blev det billede, anklagemyndigheden fik, da de begyndte at afhøre hendes kollegaer, var, at hun gjorde det for den gode historie, hun gjorde det for spænding.
Der bliver lavet en mental erklæring, eller en mental undersøgelse af Christine Ejstrup Hansen. Også hvad viser den?
Den viser, at hun har noget, der hedder en histrionisk personlighedsforstyrrelse. Det bonger ud på, at man typisk søger anerkendelse, drama. Man har sådan en higen efter opmærksomhed, og man mangler mange af dem, der lider af det her, mangler også empati for andre mennesker. Og så kan man have de forskellige ting, jeg lige sagt, de forskellige grader. Det er typisk sådan, vi kender tilfælde med mennesker, der bevidst falder på cyklen på vej på arbejde, fordi de kan simpelthen ikke holde ud, at de ikke har en god historie at fortælle til kollegaerne. Så når de kommer ind med sår på knæene, så kan de vise dem og fortælle, hvordan lastbilen næsten svingede forbi. Og der findes også eksempler med brandmænd, der starter deres egen brand i hien på og have en heldig historie. Eller mennesker, der tænder i til deres eget hus, så de kan hoste og fortælle om dengang, de fik røgforgiftning. Og det er jo meget dramatisk alt det her, men det var anklagemyndighedens påstand, at det var virkelig hendes søgen på drama, der så fik hende til at gøre de her forfærdelige ting.
Du har jo faktisk talt med Christine Ejstrup Hansen nogle gange, efter hun er kommet i fængsel og har interviewet hende til din bog. Hvad siger hun selv? Hvad forklarer hun dig, når du præsenterer hende for de mange vidnesbyrd, der har været om hendes adfærd og hendes motivation for at gøre det, om mentalundersøgelsen med den histrioniske personlighedsforstyrrelse?
Jamen, hun siger, hun er uskyldig. Altså, hun har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig. Og gjorde det også sidst. Jeg mødte hende i fængslet, som, ja, det er så efterhånden et stykke tid siden, men hendes bedste bud er, at ja, hun søgte dårlige patienter bevidst, fordi hun så gerne ville hjælpe dem. Og derfor var hun også tit tæt på, når folk på akutafdelingen fik det dårligt. Og derfor så bongede hun også ud i en eller anden statistik, som hed, hun altid bare var tæt på. Og når man så er, siger hun, på et sygehus, hvor der bliver talt meget, så blev hun offer for sladder. Hun var bare den gode historie, som nu uretmæssigt sad anklaget i landsbyslader, som de kaldte det.
Offer for rygter.
Offer for rygter, ja.
Nu kommer hele den her historie som en Netflix-serie, men så kommer ud til omkring 190 lande. Der kommer jo en dag, hvor Christine Ejstrup Hansen skal ud af fængslet. Og jo, kan man sige, jo bedre serien er, jo flere vil formentlig se skævt til hende. Hvilken dilemma ser du i at brede historien ud som underholdning?
Jeg synes, der er et kæmpe dilemma i det. Altså, som jo også var det samme dilemma, da jeg ligesom havde dækket retssagen i Politikens spalter, og så skulle beslutte, om jeg ville lave en bog. Så hele den her snak omkring, skal man sige, det var det? Eller skal man give den en tur til, synes man, der er mere at diskutere? Altså, jeg er jo fri på den måde, at jeg har ikke skrevet manuskript, og jeg har ikke haft en aktie. Altså, jeg har ikke kunne bestemme ting, der skulle med og ikke med. Jeg har bare set det for nylig, så jeg er også fri til at kritisere, hvis jeg synes, det ikke var ordentligt, eller det kan man simpelthen ikke være bekendt. Men der er jeg jo simpelthen så glad for, at de har valgt at gøre Pernille til hovedperson. Jeg synes faktisk, der er et argument for, at der skal sidde sygeplejersker i Italien og i Polen og i Tyskland og blive klogere på den her sygeplejerske fra Nykøbing Falsters dilemma. Og at det er det, der står tilbage hos dig, når du har set den. Det gjorde det i hvert fald hos mig. Det var, at der er kommet nuancer på. Man forstår virkelig, hvad for en svær situation Pernille Kursmann Larsen stod i, inden hun ringede til politiet.
Og hvorfor er du glad over, at det er Pernille Kursmann Larsen, der er hovedpersonen, altså den sygeplejerske, der afslører Christine Ejstrup? Hvorfor er du glad for, at det er hende, der er hovedpersonen i Netflix-serien?
Fordi det er hende, jeg synes, vi skal snakke om. Christine Ejstrup Hansen synes jeg egentlig ikke er så spændende. Det er det system, hvor det her kunne lade sig gøre, der er det mest spændende. Og hele spørgsmålet om, hvordan kunne det lade sig gøre, og hvorfor skulle der sådan en person som Pernille Kursmann Larsen, en nyuddannet sygeplejerske, ny på afdeling til, for at stande sin? Og de dilemmaer, hun var udsat for, og den tvivl, og det vakuum, hun følte sig selv i, så alene hun følte sig. Også efter hun sagde det højt første gang. Hun oplevede jo kollegaer, der ikke ville arbejde sammen med hende mere, fordi de også var bange for, hvis hun nu anklagede dem for noget, de ikke havde gjort. Hun følte ikke ledelsen på nogen måde bakket hende op i den her svære tid, som det jo var at gå til politiet og anmelde en kollega for drab. De her temaer, synes jeg, er vildt væsentlige, at vi stadigvæk diskuterer. Med den store overskrift, der jo hedder, at vi skal blive klogere på sagen for at undgå, at noget lignende kan ske igen.
Har du set den færdige serie?
Ja, for nylig, ja.
Hvad synes du om den?
Jeg synes, den er spændende.
Du sidder med et smørret grin på.
Ja, og det er faktisk også lidt ked af, at gøre, fordi jeg synes jo ikke, at der er jo ikke noget ved den her sag, jeg synes er sjovt. Og derfor så, ja, hvad synes du om serien? Det er sådan, du sagde også, der er mødt dig til lykke med, det bliver Netflix-serie. Der er jo ikke noget at fejre, eller sådan, det er ikke. Jeg har det ambivalent med det. på mange måder. Fordi jeg er mega stolt over, at der er andre, der skal høre om den her historie i andre lande, og blive klog på Pernilles dilemma, vi talte om, fordi jeg startede med at skrive en bog. Det er jeg mega stolt over. Men jeg har det også særligt med, at vi skal sidde og hygge os med det, og sidde i sofaen, og måske kører vi en pose slik, og så sidder vi og kigger på det der helt forfærdelige, som der går mennesker rundt, og bare stadigvæk er mega ked af, fordi de måske har mistet nogen, de holdt af, eller fordi de var i familie med Christine Ejstrup Hansen og mistede hendes kriminalforsorgen, eller uanset hvordan vi vender og drejer det, den her sag fyldt offer, og de smiler ikke, og de synes bare ikke, der er noget ved det her, der er sjovt.
Christian Korfiksen, forfatter til Sygeplejersken. Tak fordi du fortalte her.
Tak.
Der er mere end 100 tidligere episoder af Dato i arkivet. Tjek engang, om der er en nyhed, du endnu ikke har hørt fortalt på vores facon. Den her dato er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesign Leo Peter Larsen og Søren Valuer, redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.